«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Отстойваючи годность своей нации у размове с российцем ти полякам, белорус обовязково почуя имены Толстого, Чайковского, ти Гагарина от першого и Мицкевича, Шопена, Вайтылы от другого и почне хаотично подбирать свой уласный шерох. Янка Купала и Василь Быков безумовно варты имены, але россиец с полякам могли про таких и не чуть. Францішак Скарына і Кастусь Каліноўскі, Усяслаў Чарадзей і Ігар Лучанок таксама давядзецца тлумачыць, а гэта не той выпадак. Трэба так, каб толькі назваў і ўсім было ясна. Вось як немец скажа «бах», і ніякіх дадатковых словаў не патрэбна. Як увогуле ствараюцца такія імёны, галоўныя аргументы нацыянальнай вартасці? Допустим, с космонавтами все ясно. Их поважают уже только за их полет у космос. Але наших Климука с Коваленком поводле права на советскую спадщину присвоили россиейцы, а сами яны и не перечили. Письменнику ці навукоўцу достатково быть лауреатом Нобелевской премии, каб его шановали, нават только у першиню почувши ягоное имя. Политик мусить зробить подвиг розуму и воли, але обовязково на корысть своего народу, інакш его не имя у этой спречцы не аргумент. Композитор? Як створается имя найвеликшего композитора нации? И кто у белорусов композитор номер один? Вось про гэта и пойдзе размова у сённяшней перадачы. Найвялікшыя кампазітары свету прызнаваліся такімі пасля выдання поўнага збору іхных твораў. Так было з Моцартам у Аўстрыі, з Шапэнам у Польшчы, з Чайкоўскім у Расіі. Такім чынам шматгадовая падзвіжніцкая праца нашчадкаў узводзіла музыкаў на найвышэйшы пасад міжнароднага прэстыжу. У адрозненне ад збору твораў літаратара ноты не патрабуюць перакладу, і кніга кампазітара адразу доступная ўсім. Што да Беларусі, дык яна дагэтуль не мае ніводнага такога збору твораў, а гэта значыць ніводнага сапраўды вядомага ў свеце класіка. Аднак неўзабаве сітуацыя можа змяніцца у выніку падзвіжніцкай працы Віктара Скарабагатава, знакамітага спевака і кіраўніка беларускай капэлы. Адклаўшы ў бок уласныя творчыя праекты і амбіцыі, спадар Скарабагатаў пастанавіў стварыць гэты знак беларускага кампазітара нумар адзін.
Называецца гэта збор твораў Мікола Равенскага. Як вядома, у яго не так багата засталося твораў, і тым не менш мы выдаем менавіта збор твораў. Гэта першая спроба ў Беларусі за амаль 450 год. Амаль 450 год у Беларусі існуе нотадрукаванне. І за гэты час ніводзін кампазітар не атрымаў такой культуры друкаванай, якой з'яўляецца збор твораў. Вось гэта першая ў нашай гісторыі такая з'ява. Сярод музыкаў гэта першы выпадак, калі збор твораў аднаго кампазітара выдаецца. Так што гэта без перабольшывання можна казаць пра абсалютна гістарычную падзею.
Кіраўнік хору «Унія» Кірыл Анасаеў у выдавецкай групе Віктара Скарабагатава выконвае працу музычнага рэдактара харавых тэкстаў і сам уражваецца маштабамі задуманае справы.
Мы думалі, што зробім гэта вельмі хутка, ну за год, за паўтара, але ж тут згадваецца гісторыя пра Баха, калі ў 39-м годзе Іганас Брамс кінуў пісаць нават свой рэквіем і пачаў займацца збором твораў вялікага Баха, думаючы пра тое, што за жыццё за сваё ён зробіць гэта ўсё. Але ж повний збор Баха вийшов тільки праз, ну, майже 90 год після того, як вона почалася у 39-му році. Тому і ми так от, коли гляділи, що от ми зробимо це за годик, там, другі, оказалось, що не все так просто.
Радио «Свобода. Вострая брама». У полякаў Шапен, у расейцаў Чайкоўскі, у беларусаў хто з'яўляецца найвялікшым беларускім кампазітарам і як гэта даказаць? Але чаму менавіта Равенскі? Даведнікі распавядаюць пра дзясяткі выдатных беларускіх кампазітараў ад Міхала Клеафаса Агінскага, які сам сябе залічаў у музыкі Вялікага княства Літоўскага, да Ігара Лучанка, які некарэктна называе Агінскага польскім кампазітарам. А колькі было так званых беларускіх, а насамрэч чыста савецкіх ці ўвогуле расейскіх і тым не менш таленавітых творцаў. У гэтай блытаніне Віктару Скарабагатаву давялося прымаць валявое рашэнне.
Чаму менавіта Равенскі? Калі паглядзець на еўрапейскую традыцыю, мы можам аналогіі знайсці. Дык вось першы збор твораў сярод аўстрыйскіх кампазітараў, гэта быў Моцарт. Сярод польскіх гэта быў Шапен, сярод рускіх гэта быў Чайкоўскі. Адсюль бачна, што гэта павінен быць, канешне ж, кампазітар вышэйшага нацыянальнага прыярытэту. Ну і калі паглядзім, дык у 18 стагоддзі, канешне ж, найвышэйшага ўзроўню дасягнуў Голанд, Ян Давід Голанд. Але гэта нямецкі кампазітар, ён, праўда, пражыў 47 год у Беларусі. Тым не менш, мы ж ведаем, адкуль ён. Таму не выпадала Голанду стаць тым кампазітарам, якога трэба выдаваць збор твораў першым. Што 1019 стагоддзя, там некалькі творцаў безумоўна заслугоўваюць гэтай пашаны і перш за ўсё, канешне ж, Станіслав Манюшка. Але ж мы ведаем, што палякі ўжо выдалі. Таму засяродзілі сваю ўвагу мы на 20-м стагоддзі. І сярод тых, хто заслугоўвае тут цэлы шэраг кампазітараў бясспрэчна выдатных. Гэта і Глебаў, і Багатыроў, і Туранкоў, скажам, альбо Пукст. Тым не менш, мы спыніліся на Равенскім. Мы збіралі ў беларускай капэлі архіў менавіта нот Равенскага. І калі ўжо падышло адчуванне, што мы ў стане зрабіць вось такую працу, як збор твораў. З гэткай жа ініцыятывай да нас звернуўся Нью-Йоркскі інстытут беларускай навукі і мастацтва.
Музычны архіў Міколы Равенскага расцярушаны па розных краінах Еўропы і свету, падобна як быў расцярушаны лёс кампазітара, а зрэшты і ўсёй беларускай культуры 20-га стагоддзя. Равенскі нарадзіўся ў вёсцы Капланцы Бярэзінскага раёну ў 1886 годзе. У 1920-е скончыў Маскоўскую кансерваторыю, пасля чаго працаваў у Менску хармайстрам і выкладчыкам у кансерваторыі. Ён – аўтар першай беларускай оперы «Браніслава», лібрэта якой напісаў паэт Уладзімір Дубоўка. А пасля пачалася вайна і нямецкая акупацыя. Равенскі жыў у чэрвені, тагачасным ігумені, і быў там рэгентам царкоўнага хору. Пасля вайны жыў на эміграцыі, дзе працягваў сваю хормайстарскую дзейнасць і кампазітарскую творчасць. Натуральна, аўтаматычна выпаў за рамкі дазволенага цэнзурай у БССР. Жыццёвы шлях завяршыў у 1953 у бельгійскім горадзе Лювэне, дзе і пахаваны. Так выглядае біяграфія беларускага кампазітара нумар адзін. Можна толькі ўявіць, як няпроста было б па ўсім свеце збіраць ягоную спадчыну.
Калі я ўжо зрабіў каталог твораў, падчатак ён склаўся са 115 пазіцый. На сённяшні дзень гэта ўжо зашкаліла там за 500 пазіцый. Большасць твораў, на жаль, страчана. Спачатку ў сувязі з арыштам Дубоўкі. У 30-м годзе, па сутнасці, была канфіскавана большая частка таго, што ім было напісана на той момант. І ён пачаў узнаўляць свае творы на нову. 41-й год, і ў дом, дзе ён жыў, у Мінску, трапляе фашысцкая бомба. І пачынаецца пажар. Ну, і зразумела, што амаль усё згарэла зноў. І вось ён вяртаецца да сябе на радзіму ў чэрвень, у ігумен былы, і там пачынае працаваць як рэгент у царкве, і наноў узнаўляе трэці раз свае творы, тыя, канешне ж, якія найбольш яго цікавілі.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». У палякаў Шапен, у расейцаў Чайкоўскі, у беларусаў хто з'яўляецца найвялікшым беларускім кампазітарам і як гэта даказаць? Такім чынам, Равенскаму даводзілася тройчы аднаўляць ледзьве не ўвесь свой страчаны кампазітарскі даробак. Віктар Скарабагатаў.
Ён узнавіў, пачаў узнаўленне оперы Браніслава і аперэты на камедыю Дуніна Марцынкевіча «Залёты». «Залёты» ён нават і узнавіў. І дзе гэтыя ноты знаходзяцца, ніхто не ведае. Ніхто не ведае, дзе знаходзіцца матэрыял і Браніславы. А тое, што засталося вось па рэцэнзіях таго часу, ну, хто ведаў музычны матэрыял гэтай оперы, тыя казалі, што па сутнасці мы мелі б сапраўды першы нацыянальны, ну, у 20-м стагоддзі, ўжо ў сістэме мыслення 20-га стагоддзя нацыянальны твор беларускай опернай сцэны. Ну, вось так атрымалася, што мы па сёння яго і не маем. Засталася арыя Браніславы, болей не засталося ад гэтай оперы нічога.
Праца выдаўцоў збору твораў складаецца не толькі з пошуку нотных тэкстаў, але і з узнаўлення, рэстаўрацыі таго, што захавалася часткова ці было недароблена, кажа Кірыла Насаяў.
Гэта першае выданне першага беларускага кампазітара, прычым гэта ж робіцца ўжо пры новых тэхналогіях. Мы ж не проста робім выданне, мы ж яшчэ некаторыя творы аднаўляем, і тут трэба глядзець, трэба ўстанавіць Равенскім і мысліць так, як мысліў ён, спяваць гэтую музыку, іграць гэтую музыку, каб трымаць той стыль, які ён пісаў. А новыя тэхналогіі гэта дапамагаюць, таму што цяпер ёсць кампутарныя праграмы, дзе ёсць магчымасць гэта ўсё праслухоўваць, глядзець, ці гэта ён, ці не ён.
На думку Віктара Скарабагатава, Равенскі павінен быць першым яшчэ і таму, што ён беларускі кампазітар без усялякіх агаворак і тлумачэнняў. Пры ўсім жаданні яго ніяк не прыпішаш да іншай культуры, ці то суседскай, ці, скажам, савецкай, бо Равенскі для гэтага не пакінуў ніякіх падставаў.
Пакуль што мы маем працэнтаў 8-10 з таго, што было напісана Равенскім, і тое, што мы можам сапраўды выдаць. Тым не менш, вось калі я склаў гэты каталог, адна цікавая акалічнасць. Гэта стала бачна толькі пасля таго, як каталог ужо быў зроблены. Калі тычыцца штосьці напісанае Равенскім на словы, гэта альбо хоры, альбо кантаты, оперы, аперэты, рамансы і гэтак далей, гэта ім было напісана толькі на беларускія вершы. Гэта абсалютны, на мой погляд, вынік. Яго можна ў кнігу рэкордаў Гіннеса ставіць у гэтым сэнсе, ў беларускую кнігу рэкордаў Гіннеса. Бо ні адзін з кампазітараў ні да Равенскага, ні пасля Равенскага так не рабіў. Пісалі на розных мовах, а вось абсалютны вынік гэта толькі ў Равенскага. Ён аддаваў перавагу беларускаму ва ўсім. Таму мы вырашылі для сябе, што ён і павінен быць першым. Яшчэ тут такая акалічнасць, што калі мы вучыліся ў кансерваторыі, я вось у 70-е гады, на пачатку 70-х вучыўся, гэта імя абсалютна не згадывалася ў навучальным працэсе. А калі ўжо пайшла такая хваля рэнесанса, гэта ўжо другая палова 80-х гадоў, з'явіліся ноты Равенскага, яны ж з'яўляліся як з-пад зямлі. Адкуль яны з'яўляліся, я не ведаю, ну практычна ўсе хоры спявалі Равенскага. Значыць, у кагосьці ж гэта трымцела ў душы, хтосьці ж ведаў, значыць, некім чынам тое, што захавалася ў Мінску, яно адразу ўвайшло ў рэпертуар шматлікіх нашых хораў на той момант. Я не думаю, што сёння можа быць такая ж цікавасць да асобаў, якія не знікалі. Ну, напрыклад, той самы Чуркін, Цецікоцкі, да іх творчасці чамусьці вось так не адносяцца артысты. І я быў абсалютна ўзрушаны, калі ўбачыў, як у імгненні вока на працягу бадай што толькі аднаго года уся Беларусь заспявала магутны Божа.
Радыё Свабода, вострая брама. У палякаў Шапен, у расейцаў Чайкоўскі, у беларусаў хто з'яўляецца найвялікшым беларускім кампазітарам і як гэта даказаць? Пра тэрміны выхаду ў свет збору твораў Мікулы Равенскага Віктар Скарабагатаў гаворыць са спадзяваннем і аглядкай на сітуацыю, якую для падзвіжнікаў беларускай культуры назваць стабільнай не выпадае.
Цяпер мы падрыхтавалі ўжо практычна ўсё да выдання. У гэтым годзе мы ўжо з 7 кніг адну выдалі. Гэта ўсе вакальныя яго творы. Наступная кніга павінна выйсці на працягу восені. Гэта будуць усе літургічныя творы і паза літургічныя творы, але рэлігійнага зместу. І, можа быць, мы яшчэ паспеем да канца года выпусціць збор яго народных песень. У наступным годзе яму споўніцца 120 год, і ў год 120-годзе павінна завершыцца цалкам гэтая праца. Выйдуць яго харавыя творы, гэта два зборніка для акадэмічных хораў асобна і для аматарскіх асобна. Яшчэ выйдзе зборнік фартэпіянных твораў. І сёмая кніга сабой уяўляе зборнік дакументаў і матэрыялаў. Пачынаюцца яны ад шлюба бацькоў і заканчваюцца матэрыяламі, якія з'явіліся вось у гэтым годзе, у 2005. Дакументаў там шмат, і яны у большасці сваёй друкавацца будуць упершыню. Працуем мы досыць напружана, ўжо 3 гады, і за гэтыя 3 гады зроблена каласальная праца, бо мы аналагаў у Беларусі не маем.
Выданне збору твораў кампазітара нагадвае нарматыўны акт. які парадкуе іерархію і паводзіны ў пэўнай сферы. З аднаго боку, гэта факт станоўчы, бо прасцей разбірацца з тым, хто і што чаго вартае. З іншага боку, тут, як і ў нарматыўным акце, прысутнічае доля ўмоўнасці, амаль як у геаметрыі. Вось назвалі мы адзінкай адлегласці міліметр. Гэтым і карыстаемся. І ніхто не задумляецца, чаму менавіта такая адлегласць узятая, а не крыху большая ці крыху меншая. Калі на ўсіх лінарках міліметр аднолькавы, гэта дазваляе ўсім гаварыць і працаваць, маючы на ўвазе тое самае. Падобна і тут. Першым беларускім кампазітарам будзе Равенскі, але пры ўсёй павазе да кампазітара гэтага недастаткова. Сама ягоная творчасць мусіць прыцягваць да сябе ўвагу. І тут Віктар Скарабагатаў перакананы, што збор твораў патрапіць на ўдзячную глебу.
Большасць твораў яго будзе выканана, ну, скажам, харавых, харавымі калектывамі адразу па выхадзе з друку, бо там мноства вялікага таленту твораў. Гэта адразу трапіць у навучальны працэс. Што тычыцца яго меласу, я магу прывесці адну паралель. Яе вызначыў музычны рэдактар гэтых харавых трох томаў Кірыл Анасаеў. Ён паказаў генезіс, адкуль узялася мелодыя «Малітвы магутны Божа». «Магутны Божа, уладар сугу свету». Дык вось, на час, калі ён ўжо быў рэгентам, першае месца працы у Равенскага было на Ваградак. І вось ён трапляе ў гэтае асяроддзе. І што ён чуе? Малітвы, якія ў асноўным каталіцкія малітвы беларускія, якія ўжо на той момант набылі статус народных песняў. І вось Кірыла прыводзіць два прыклады. Першы – «Матачка Божая». Вось гэты пачатак адной са знакамітых беларускіх малітваў 19-га стагоддзя. А другая малітва – «Дай, добры Божа, магутны Божа». Вось вам і генезіс, адкуль ён узяў пачатак мелодыі для свайго гімна. Так ён працаваў усё сваё жыццё. Ён як быццам бы нічога і не прыдумляў. Ён проста уважліва услухоўваўся ў беларускую ментальнасць музычную і яе выявіў у сваёй творчасці. І ў гэтым сэнсе немнога знойдзецца ў яго канкурэнтаў.